Luen rippisanojen johdannoksi kolmiyhteisen Jumalan nimeen Johanneksen evankeliumista, sen 19. luvusta, 4. selitysosasta, muutaman jakeen, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Mutta Jeesuksen ristin luona seisoi hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kleopaan emäntä ja Maria Magdalena. Kun siis Jeesus näki äidin ja opetuslapsen siinä seisovan, jota hän rakasti, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso sinun poikaasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso sinun äitiäsi. Ja siitä hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä. Sitten kun Jeesus tiesi jo kaikki täytetyksi, ja että Raamattu täytettäisiin, sanoi hän, minä janoon. Oli siis yksi astia pantu etikkaa täyteen, ja he täyttivät sienen etikalla, ja panivat sen ympärille isoppia, ja panivat sen hänen suunsa eteen. Kun siis Jeesus oli etikkaa ottanut, sanoi hän, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Aamen. Me olemme pysähtyneet vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen muiston äärelle. Olemme käymässä ehtoollispöytään nauttimaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ruumista ja verta leivässä ja viinissä. Me sitä ennen pysähdymme vielä hetkeksi Golgatan tapahtumiin, joista tässä kerrottiin. Tuossa Jeesuksen ristin juurella oli hänen opetuslapsiaan, niin kuin me kuulimme tässä tekstissä. Siinä oli Johannes, josta sanotaan, että Johannes, aina kun Jeesus puhui ja oli opetuslastensa kanssa, nojasi päätänsä Jeesuksen rintaa vasten. Hän halusi kuulla jokaisen sanan. Ei hän tietenkään ollut, ei toki muita opetuslapsia parempi, eikä vanhuskaampi, mutta hänellä oli suuri rakkaus, lapsenmielinen rakkaus vapahtajaansa kohtaan. Sen takia hän halusi aivan kuin ahmia jokaisen sanan, joka elämän Herran suusta lähti. Siinä oli myös Maria, Jeesuksen lihallinen äiti, jonka Jumala oli valinnut synnyttämään Jumalan poja. Mitä mahtoi Maria ajatella? Me vain voimme kuvitella äidin sydämen, kun hän näkee poikansa ristillä. Toki hän tiesi ja uskoi, että kysymys on myös hänen autuudestaan. Ellei näin tapahtuisi, ei hänelläkään olisi mahdollisuutta periä iän kaikkista elämää. Mutta myös äidin vaisto, äidin sydän tunsi miekan lävistävän symbolisesti tuossa tilanteessa Marian sydämme. Samoin opetuslapsi Johannes ja Maria ja nuo muut varmasti tunsivat aivan kuin pelkoa ja hätää. Tähänkö se kaikki kuitenkin päättyy? Jumalan poika, meidän vapahtajamme, hyvän tekijä, rakkauden osoittaja, on nyt naulittu ristille. Epäilykset olivat suuret. Ja tuohon tilanteeseen, kun joku teloitettiin tuona aikana, tuohon rangaistukseen kuului se, että omaiset ja läheiset eivät saaneet keskustella teloitetun kanssa. Me ymmärrämme, että varmasti olisi Marialla ollut paljon sanottavaa pojalle. Paljon olisi ollut sanottavaa Johanneksella, Mutta sotilaat vartioivat tarkasti, että tätäkin neuvoa noudatetaan. Se kuului kidutukseen, rangaistukseen. Mutta kun ihminen ei voinut puhua, Jumala puhui ristiltä. Hän näki hätääntyneiden sydämet. Ja nyt kuulkaapa, rakkaat veljet ja sisaret. Nuo sanat, jotka Jeesus lausuu, ne ovat tänäkin päivänä niin todellisuutta Jumalan lasten keskellä. Siinä asetettiin saattomiehet toinen toisellensa. Kun sinä katselet tänä päivänä tässä juhlatilaisuudessa, näin sanomme, vierellesi, mitä sinä näet? Sinä näet rakkaan saattomiehen. Tätä Jeesus tahtoi opettaa vielä viimeisenä neuvona. Ja tästä Jumalan valtakunta tunnetaan myös tämän maan päällä. Tämä on minun käskyni, että te rakkauden pidätte keskenänne. Rakastakaa toisianne. Kysykää toisilta, miten sinä jaksat? Mitä sinun uskon elämääsi kuuluu? Onko Jumalan lapset sinulle rakkaita? Näin Jeesus asetti tuon Jumalan valtakunnan tuntomerkin. Ja on täällä Jumalan valtakunnassa muitakin merkkejä. Te muistatte sen, kun ja olette kuulleet ja lukeneet, kun Johannes kirjoittaa toisaalla, miten kolme on, jotka taivaassa todistavat, Isä, Sana ja Pyhä Henki. Ja kolme ovat, jotka maan päällä todistavat, ja ne yhtä ovat, Henki, Vesi ja Veri. Olen monesti ajatellut, että kun tässä ajassa jokainen ihminen syntyy Jumalan lapseksi tänne, hänet viedään kasteelle. Hänet otetaan aivan kuin Jumalan seurakunnan yhteyteen, ei hänestä Jumalan lasta tehdä, sillä hän on jo syntyessään pieni lapsi. Hänen on puhallettu Jumalan henki. Mutta tuo kastetilaisuus, se on aivan kuin uskon vanhuskauden sineetti, merkki siitä, erityisesti vanhemmille ja läheisille, että tämä lapsi kuuluu Jumalalle. Häntä tulee opettaa ja kasvattaa hänen tuntemisessaan. Ja sen tähden tuo vesi on tärkeä. Jeesus itse kehotti kastamaan pienet lapset, jotta tapahtuisi Jumalan tahto. Mutta sitten Pyhä Henki on se, joka tällä pienellä lapsella ja jokaisella Jumalan lapsella on omistettavana. Mutta sitten sanoo vielä veri. Henki, vesi ja veri. Miksi tarvitaan verta? Siksi, että meillä on oikeus mennä pyhään, niin kuin apostoli sanoo, Jeesuksen veren kautta. Toisin sanoen, usein käy ihmiselle niin, että kun hän oli lapsi, niin hän uskoo kuin lapsi, mutta kun aikuiseksi kasvaa, niin hylkää lapselliset. Silloin tuo henki katoaa ihmisen sydämeltä. Silloin näkyy se, minkä tähden Herra Jeesus tuli tänne maan päälle. Hän toi veren evankeliumin. Niin kuin Lutteri opettaa, että mitään ei ole menetetty, sillä katuvalle ja syntiselle kuuluu aina Jumalan armo. Eikö ole, rakkaat veljet ja sisaret, ihana asia, että meidänkin keskellä Jumalan valtakunnassa on Herra Jeesus armo istuimella. Ja hänen nimessään ja sovintoveressään saa aina ylentää sydämensä katuva uskomaan. Kaikki synnit, kiusaukset, epäilykset ja murheet anteeksi. Se on suurta Jumalan armoa ja rakkautta, niin kuin olemme tältä paikalta kuulleet näissä seuroissa, Jämsän opistoseuroissa. Ja sitten täällä on eräs tärkeä kohta, johon hetkeksi vielä pysähdy, kun on kysymys siitä, mitä Herra Jeesus opettaa omillensa. Ja mikä on tärkeää muistaa erityisesti tänä aikana. Ja luen täältä lyhyesti sen, mitä tapahtui ehtoollisen jälkeen. Se liittyy tähän niin kiinteästi. Kun Jeesus tiesi, että kaikki hänen käsiinsä oli annettu ja että hän oli Jumalalta lähtenyt ulos ja oli Jumalan luokse menevä, nousi hän ehtoolliselta, riisui vaatteensa, otti liinaisen ja vyötti itsensä, pani sitten vettä maljaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne liinaisella, jolla hän vyötetty oli. Jeesus asettui palvelijan paikalle osoittaakseen nöyryyden esimerkin meille jokaiselle. Mitä tekee Pietari, kun Jeesus tulee hänen kohdalleen? Hän sanoi, ei sinun ikinä pidä pesemään minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellei minä sinua pese, niin ei sinulla ole osaa minun kanssani. Nyt Pietari sanoo näin, Herra, ei ainoastaan minun jalkojani, mutta myös kädet ja pää. Asettiko Pietari aivan kuin lisää vaatimuksia tuossa tilanteessa? Entä sinä, veljeni ja sisareni, eikö ole niin, että useimmiten me olemme pestävänä, vaelluksen jalkojamme pestään, siitä taivaan isälle kiitos. Mutta me vaelluksella ja tiellä, toinen toistamme tukien, olemme joskus myös pesijänä. Onko meillä oikeutta väsyneeltä ja kiusatulta, kun me peilaamme omaa kohtaa, jos me menemme jonkun sisaren tai vellinä luokse ja pyydämme omalle kohdalle evankeliumia, onko meillä, tai meiltä pyydetään, niin onko meillä oikeutta asettaa aivan kuin lisää vaatimuksia? Ei ole. Tämä on hyvin puhutteleva kohta minun mielestäni, sillä Jeesus opetti, että vaelluksen jalkoja kun pestään, siinä tilanteessa kaikki synnit, kaikki murheet ja kiusaukset saa anteeksi. Ja se, joka evankeliumia saarnaa, ei hänen tarvitse ruveta kyselemään, ehtoja asettelemaan, vaan saarnata evankeliumi väsyneelle ja kiusatulle saattomiehelle. Eikö ole tämä, veljet ja sisaret, todella kallis asia, että meiltä ei kysytä muuta kuin, että haluatko uskoa, haluatko, että sinun jalkojasi pestää. Ja taas, kun me olemme menossa tuolle pesupaikalle, niin eikö ole ihana asia, että me saamme vain kysyä, saako tällaisena vielä uskoa. Monissa elämän tilanteissa jalat likaantuneena, vieläkö tällaiselle kuuluu Jumalan armo? Voi miten kallis asia. Nimittäin Jeesus opettaa Pietaria ja sanoo hänelle, joka pesty on, ei se muuta tarvitse, vaan että jalat pestään. Ja niinhän on kokonansa puhdas. Ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki, hän puhui Juudaksesta. Mutta Jeesus sanoo sitten vielä tämän jälkeen täällä, että sen tähden, jos minä, joka olen Herra ja Mestari, olen teidän jalkanne pessyt, niin pitää myös teidänkin toinen toisenne jalat pesemän. Sillä minä annoin teille esikuvan, että te niin tekisitte kuin minä tein teille. jos te nämä tiedätte ja olette autuaat, jos te niitä teette. Siis evankeliumin siunaus. Miten kallis asia se on meille annettu tämän ajan keskelle, että me toinen toisemme jalkoja saamme pestä tällä tiellä ja matkalla. Nyt sitten tässä tekstissä tuon rakkauden neuvon jälkeen saattomiehistä Jeesus käy viimeiseen taisteluun. Täällä sanotaan näin. Sitten kun Jeesus tiesi jo kaikki täytetyksi, että Raamattu täytettäisiin, sanoi hän, minä janoon. Mitä Herra Jeesus janoosi? Hän janoosi sinun ja minun sielua. Niin kuin eräs kunniaan päässyt veli siitä kerran saarnasi. Herra Jeesus janoaa tänäkin iltana sinun sieluasi, sinun ja minun. Hän tahtoo olla meitä ruokkimassa omalla sydänverellään tuolla evankeliumilla ja vielä antamassa ehtoollispöydässä itsensä meille leivässä ja viinissä. Kun Jeesus Getsemaanessa taisteli, niin siitä on kerran eräs ihminen sanonut kauniin kuvan. Kun hän oli tuossa taistelussa väsynyt, niin että hän verta hikoili, niin enkeli tuli ja vahvisti häntä. Mitä enkeli hänelle kuiskasi? Hän kuiskasi sinun ja minun nimen. Ja taas hän jaksoi, Herra Jeesus, käydä tuon tien läpi, jossa maksettiin sinun ja minun syntivelka. Sitten sanoo täällä, miten nuo sotilaat, he tuon Jeesuksen huudon käsittivät niin, että jälleen on tilaisuus kiduttaa. He eivät antaneet Jeesukselle vettä, vaan ne antoivat etikkaa, joka poltti hänen huulensa. Se oli sotilaiden tehtävä. Näin vapahtajamme kärsi monenlaiset tuskat sinun ja minun edessä. Mutta hän teki sen mielellään. Isä, sinun tahtos minä teen mielelläni. Sitten sanoo, kun Jeesus oli etikkaa ottanut, sanoi hän, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Jeesukselta ei kukaan ottanut henkeä. Hän antoi sen vapaaehtoisesti. Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ajatelkaa, hän antoi vapaaehtoisesti tuon kalleimman meidän edestämme. Jumalan poika uhrasi itsensä, että sinulla ja minulla olisi kerran pääsy iänkaikkiseen elämään. Tuo kuva, joka tässäkin tulee siitä, miten Jumalan valtakunnassa tuo saattomiesten merkitys on niin suuri ja väkevä. Sillä Jeesus sanoo, teissä minä tahdon asua ja teissä vaikuttaa. Emmehän me kukaan yksin jaksa tämän ajan keskellä. Me tarvitsemme toinen toistamme, saattomiehiä, jotka tukevat meitä silloin, kun me heikoksi käymme. Ja siinä on itse Herra Jeesus läsnä. Siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja tuo taivaastien kulkeminen, se on monesti kompurointia. Mutta niin kuin tänäänkin te rakkaat veljet ja sisaret, Me olemme yhdessä päässeet keitaalle. Me olemme päässeet vihreälle niitylle, jossa meitä hoidetaan ja ravitaan. Sen tähden tuo Jumalan valtakunnan yhteydessä eläminen on entistä tärkeämpää tässä ajassa. Sillä me näemme sielun vihollisen saarnaavan, niin kuin tältäkin paikalta olemme kuulleet, väkevää saarnaa. Se tahtoisi tehdä Jumalan valtakunnan seurakuntaäidin rumaksi. Se tahtoisi löytää velistä ja sisarista vain vikoja ja virheitä ja sillä tavalla myrkyttää ilmaa. Se ei tahtoisi antaa anteeksi, vaan se tahtoisi evätä anteeksi antamustakin. Ja kuitenkin Jeesus opettaa itse ehdoitta antamaan anteeksi toinen toisellemme. Me olemme jokainen kerjäläisen passia esittämässä tämän ajan keskellä. Eikö ole hyvä, että me saamme sitä esittää? Ja jos sinä, veljeni ja sisareni, olet tuntemassa tämän ajan keskellä, että minusta joskus tuntuu siltä, että tuo näköala on aivan kuin sumentumassa, että se Jumalan valtakuntakin, se tuntuu, että sekin on aivan kuin sumun peitossa. Sieluvihollinen saa kiusata ja aivan kuin saanata jatkuvasti sitä, että kyllä sinä yksinkin pärjäisit. Että eikö nuo ole nuo Jumalan valtakunnan neuvot ja ohjeet, eikö ne ole pelkkiä herätysliikeoppeja. Tällaistahan me kuulemme tässä ajassa. Täällä Raamatussa on todella kallis paikka, kun Sakaria oli väsynyt uskon kilvoituksessa, niin kuin mekin saatamme olla uskon kilvoituksessa joskus todella väsyneitä, niin hänen luoksensa tulee Hesekiel. Ja kuulkaapa mitä, tuo Hesekiel kysyi. Hän näki tuon Sakarian taistelun, niin kuin mekin taistelemme useasti. Hän näki, että nyt on veljellä taistelun paikka, kiusauksia on paljon, epäilykset piirittää. Hän kysyy hyvän kysymyksen, mitä sinä näet? Mitä sinä näet? Niin Sakaria vastaa, minä näen kynttilän jalan kokonansa kullasta. Oli säilynyt kuitenkin se näköala, että vielä sitä ollaan Jumalan valtakunnassa asumassa. Ja se on minulle rakas paikka, mutta kun vihollinen niin piirittää ja epäilyttää. Mutta näköala ei ollut sammunut kokonaan. Hän näki tuon veljen kysymyksessä sen rakkauden, joka sisältyy juuri siihen, mistä Jeesuskin opettaa. Pysykää minun rakkaudessani. Kysytään toinen toiseltamme siellä arjen keskellä, miten sinä jaksat. Aviopuolisoinakin, kun me olemme siellä kotikiusauksissa monta kertaa ja kotiaskareissa, niin se on hyvä kysyä joskus siltä puolisoltakin, että kuule, mitä sinulle oikeasti kuuluu tänä päivänä? Mitkä tuntemiset sinulla on? Silloin saattaa monta kertaa tulla hyvä keskustelu. Emmehän me näe toisen lävitse. On hyvä kysyä aviopuolisoltakin joskus, että mitä sinulle kuuluu. Ja siitä monesti tulee semmoinen hedelmäinen keskustelu ja siinä saadaan evankeliumilla toinen toistansa korjata. Mutta Hesekiel, kun hän kysyi tätä Sakarialta, niin Sakaria sanoi enempi. Minä näen kultaisen kynttilän jalan ja sen päällä maljan ja 7 lamppua. Maljan. Se on se pesumalja, jolla Herra Jeesus pesee meidän jalkojamme, kun me käymme evankeliumia pyytämään. Se on se kallis malja, josta Jeesus opetti juuri, jalkojen pesulla, evankeliumin saarnaaminen, ehdoitta, silloin kun katuva ja kiusattu ja epäilevä tulee rääkättynä pyytämään, että vieläkö minulle kuuluu Jumalan armo. Ja katuvalle kuuluu aina, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näin Sakariaakin lohdutettiin. Ja tätä Jeesus tahtoo tänäkin iltana olla meille opettamassa. Ja myös tämän kautta, että hän on antanut henkensä meidän edestämme. Sanotaan, että kun Jeesus antoi henkensä, temppelin esirippu, joka painoi noin 60 kiloa, raskas vaate, se reväistiin keskeltä halki, näkymätön käsi. Siinä Jumala antoi todella voimakkaan kuvan, että silloin avattiin tie evankeliumin uskomisen kautta, yhden ainoan uhrin kautta, kaikkein pyhimpään. Silloin kaikki näkivät tuohon temppelin kaikkein pyhimpään, jossa pappi kävi kerran vuodessa uhraamassa eläinuhrin. Mutta nyt oli annettu kertakaikkinen uhri, Herra Jeesus Kristus, meidän tähtemme. Veljet ja sisaret, rakkaat, tänäkin iltana Herra Jeesus kysyy vain yhtä asiaa, samaa jota hän kysyi noille kalastajille, jotka kutsuttiin tehtävään. Noille, jotka sanoivat Pietarin suulla, kun näytti, että kaikki on menetetty. Pietari toteaa, minä lähden kalaan. Hyvin lakoninen toteamus. Toiset sanoivat, minä tulen mukaan. Väsyneinä he tekivät ajallista työtä, mutta Jeesus ei unohda väsyneitä, kiusattuja. Hän ilmestyi näiden keskelle Tiberianjärven rannalla, niin kuin hän on täällä tänäkin iltana, rakkaat veljet ja sisaret. Ja hän kysyy vain yhtä. Lapset, rakkaat lapset, onko teillä mitään syötävää? Hän tahtoo olla sinua kiusattu ja väsynyt, ehkä maailman pilkankin alla. Monta kertaa pääsi alas painuneena ja kiusattuna. Mutta kuitenkin hän, joka kaiken täytti, hän antoi henkensä ja tahtoo olla sinua siunaamassa. Sinä saat turvallisesti käydä nauttimaan ehtoollista muistoa, muistoateriaa, ja saat uskoa nytkin kaikki syntisi, murheesi, kiusauksesi ja epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on velirakas. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit ja murheet. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret rakkaat. Kaikki synnit on annettu anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Eikö ole meillä hyvä isä taivaassa, joka meitä on näin poikassa kautta muistanut? Katselkaa turvallisesti, veljet ja sisaret, eteenpäin. Älkää katsoko taakse. Katsokaa eteenpäin. Kerran tulee se päivä, että meitä kutsutaan. Tulee myös yhteinen lähtö, jolloin me jätämme tämän maan. Tuo yksittäinen lähtö voi tulla meidän kohdallemme koska tahansa. Mutta me olemme valmiita, kun me olemme valvomassa. Meillä on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Se riittää. Sen Pietarikin joutui oppimaan. Kun on kerran pesty, niin riittää, kun vaelluksen jalat pestää, että me ahkeroimme käydä silloin armoalttarille, kun sitä meille tarjotaan. Sitä Jeesus opettaa. Näin saat nytkin turvallisesti käydä ehtoollispöytänä, jäädä nytkin uskomaan murheet ja kiusaukset sen viimeisenkin epäilyksenä kiusauksen anteeksi rakkaan vapahtajan Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja minäkin, veljet ja sisaret, monissa, usein monien taistelujenkin väsyttämänä, mutta kuitenkin halu ja tahto on aina nostaa katsetta Jumalan seurakuntaan, jossa on Herra Jeesus Kristus armoistuimella. Sieltä tulee se apu. Saanko minäkin uskoa kaikki murheet, kiusaukset ja epäilykset anteeksi? Näin minä tahdon uskoa ja saamme nyt käydä turvallisesti sen aterian äärelle, jossa me muistamme rakasta vapahtajaamme, Herraa Jeesusta Kristusta. Sanomme Jeesuksen nimeen ja aina siunaavaan nimeen. Aamen. Nousemme vielä yhteiseen uskon tunnustukseen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.